እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ሰላም ኣቦቦቱ ኮይንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እዚ ብዓለምለኸ ኣድቨንቲስት ሬድዮ ድምፂ ተስፋ ንኩሉ ሰብ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መደብ ቃል ኣምላኽ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ድማ ብምኽንያት ልደት ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ክንርኢና ማለት እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ከምህረናን ምእንቲ ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ጸሎት ክንጽሊ ኢና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ኣብ ነፅናዓለዋ ንስኻ ምሳና ክትከውነን ከተምህረናን ክትመርሓናን ከም ፍቓድካ ክነብር ድማ ክትረዳናን ንልምን ብጎይታ መድሓና የሱስ ክርስቶስም ኣሜን። ስለ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምውላድ ብተደጋጋሚ ብነቢያት ተነጊሩ ነይሩ እዩ። ብተደጋጋሚ ብቐጥታ ካብ ምንጋሩ ብተወሳኺ ድማ ምሳልያዊ ብዝኾነ መንገዲ የሱስ ከም ዝመፅን ከም ዘድሕነናን ኣብቲ ናይ ቤተ መቕደስ ስርዓት ተነጊሩ ነይሩ እዩ። እቲ ዝውለድ መድሓኒ ድማ ብሕታዊ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ሽግራት ሓጢኣት መፍትሒ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 22 ከይድናም ንሪኢ ኣለዋን ምንም እኳ ኣብ ቤተ መቕደስ ብዙሕ ናይ ገንሸል መስዋእትታት እንተነበረ ንየሱስ ክርስቶስ ዘመላኽት ሓጢኣት ደቂ ሰባት ግን ከንጽሕ ኣይከኣለን። ሓጢኣት ደቂ ሰባት ከንጻሕ ኣይከኣለን ዘይኮነሲ እቲ ሕልና እውን ከንጻሕ ኣይከኣለን ይብለና ዕብራውያን ኬድና ኣብ ንሪኢ ኣለዋን ማለት እዩ። ዕብራውያን ምዕራፍ 9 እስኪ ነንብቦ ቁፅሪ 22 ከምዚ ይብል፣ ከምቲ ሕጊ ኣስታት ኩሉ ብደም ይጸሪ ብዘይ ምፍሳስ ደም እውን የቕረታ ኣይከውንን ዝብል ብዘይ ደም ዝጸሪ ኣይነበረን። እቲ ደምቲ ግን እቲ እግዚኣብሄር ዝህቦ ኣብ ዘለን መራፍ 17 ከም ዝብሎ እቲ እግዚኣብሄር ዝህቦ ናይ የሱስ ክርስቶስ ደም ከም ዝኾነ ጥራሕ እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ሓጢኣትና ዘፅርየና ካብ ሓጢኣትና ዝርዩ ድማ እንደገና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ዘብለና ናይ ክርስቶስ ደም ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ካብ ሕልናና ንባዕሉ ዘንፀሓና ንሱ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ምክንያቱ ነዞም ሰባት እዚኦም ካብ ሓጢኣቶም ጥራሕ ዘይኮነ ዘፅርዮም ናይ ክርስቶስ ደም ሕልናኦም እውን ዘፅሪ ሓይሊ ዘለዎ ደም እዩ። ናይ ኣባጊዕ ናይ ገንሸል ደም ግን ፍጹም ከምዚ ዓይነት ምንጻእ ከምጻእ ይክእልን እዩ። እንታይ ይብል ኣብ ዕብራን መራፍ 9 ኸይና ንሪኢ ኣለዋን ቁጥሪ 12 ብደም ድቤላታትን ምሮኻትን ዘይኮነስ ብደም ርእሱ ናይ ዘለዓለም መድሓን ረኺቡ ሓደ ግዜ ናብ መቕደስ ኣተወ። ስለዚ ደም ድቤላታትን ኣራዊሕ ሓመኾሽቲ ኣርሕን ኣብቶም ዝረኽሱ ተነፂጉ ንምንፅራይ ስጋ ዝቕደስካ ብኮነስ ደም ክርስቶስ ብናይ ዘለኣለም መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይ ፅያፍ ንኣምላኽ ዘቕረበ ግዳ ንስኻትኩም ንህያው ኣምላኽ ከተገልግሉ ክንደየናይ ኣዝዩ ንሕልናኹም ካብ ሞት ግብሪ ዘየንጽሖ። ስለዚ ትሕልናና እውን የንጽሆ እዩ። እቲ ናይ ክርስቶስ ደም ካብ ሓጢኣትና ምንፅራይ ዘይኮነሲ ንሕልናና እውን የንጽሆ እዩ። ካብ ሞት ግብሪ ተፈሊና ብቕድስና ክንመላለስ ክንገብር የኽእለና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ትነጥቢ ንሱ ከም ዝመፅእ ክርስቶስ መድሓኒ ከም ዝመፅእ ካብ ሕልናና ዘፅሬና ከም ዝመፅእ ብዝተፈላለዩ ፅላሎት ብዝነበሩ ነገራት ይዛረብ ነይሩ እዩ። ቃል ብቃል እውን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝመፅእ ይዛረብ ነይሩ እዩ። ንኣብነት እቶም ኣብ መከራን ኣብ ሽግርን ዝነበሩ እስራኤላውያን ኮኑ ኣይሁዳውያን፣ ምክንያቱ ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ነሮም እስራኤል፣ ሰሜን እስራኤል፣ ደቡብ እስራኤል፣ ወይ ድማ እቶም ደቡብ እስራኤል ድማ ይሁዳ ተባሂሎም እዮም ፅውዑ ነይሮም። ስለዚ ክልቲኦም ብወረርቲ እናተታሕዙ እናተወርሩ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ እዩ ነይሮም። ወድሓር እግዚኣብሄር ዝሃቦም ተስፋ ቃል ነይሩ፣ ንሱ ድማ ምስ ትንቢታት ተሓይዙ ዝተዛረቦ ቃል እዩ። ንሱ ድማ ኣብ ኢሳያስ መራፍ 9 ፍቅዲ 6 ዝርከብ እዩ። ሞ እንታይ ይብል እዚ ቃል እዚ ኸድና ንሪኤሉ እዋን ህፃን ተወሊድልና እዩ፣ ህፃን ተወሊድልና እዩ ክብል ከሉ ሕጂ ተወሊድልና ዝብል ቃል ሕሉፍ ቃል እዩ፣ ናይ ፓስተንስ ዝዛረብ እዩ። ግን እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና? ኣብቲ ግዜ እየሱስ ክርስቶስ ኣይተወልደ ነይሩ። ድሕሪ ኢሳያስ ድሕሪ ኣማዒት ዓመታት ምናልባት ብዘይምግናን ልዕሊ 500 ዓመታት ሓሊፉ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መፅ እዩ ኣብቲ ግዜ እ ግን ህፃን ተወሊድና ክብል ከሎ ርግፀኝነት ከም ዘርኢ ኢና ንርኢ። ብርግፅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝውለድ፣ ብርግፅ እቲ መድሓኒ ከም ዝውለድ፣ እግዚኣብሔር እሙን ከም ዝኾነ፣ ከም ዝወፀ፣ ንዓለም መፍትሒ ድማ ከም ዝኸውን ዘርኢ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ሞ ህፃን ተወሊድና ይብል ክዛረብ ከሎ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ፍቅድ 6 ወዲ እውን ተዋሂብና እዩ፣ እቲ ግዝኣቱ ኣብ መንኮብ እዩ፣ ስሙ እውን ግሩም መካር፣ ብርቱዕ ኣምላኽ ኣቦ ዘለዓለም፣ መስፍን ሰላም ከስመ እዩ፣ ብፍርድን ብፅድቅን ካብ ሕጂን ዘለዓለም ክሳዕ ምእንቲ ክፅንዓ ከቆማንሲ ኣብ ዝፋን ዳዊትን ኣብ መንግስቲ ዕቤት ግዝኣቱን ሰላሙን መወዳእታ ይብሉን። ቅንኣት እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት እዚ ክገብር ይብለና። ስለዚ ህፃን ተወልድና እዩ፣ ወዲ ተዋሂብና እዩ። ንምንታይ ንክገብር? ንኸድሕን። እንዲያም ክዛረብ ከሎ ብዙሲ ስሙ ኣዝዩ ግሩም እዩ። ኢየሱስ ዝብል ሽም ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ስሙ እውን ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ ተባሂሉ እዩ ተነጊርዎን ዮሴፍ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 እስኪ ኬና ነንብቦ። ዮሴፍ ናብኡ ክንመፂና ብሰፊሑ ዮሴፍ ኣዝዩ ፃድቅ ሰብኣ እዩ ነይሩ። ሕፂቱ እያ ነራ ሕፂቱ ብሕቡእ ጠኒሳ ምስ ረኣየ ጠኒሳ ምስ ረኣየ ብሕቡእ ካሓድጋ ሓሰብ እምበር ከጋልፃ ሳይፈትዎን ይብለና። እዚ ክሓስብ ከሎ ድሓር እግዚኣብሔር መልኣኽ ተራእዩ እዩ ዝነገሮ ኢና ሕጂ ከነንብብ ማለት እዩ። ዮሴፍ ወዲ ዳዊት ትሕፂትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ምካ መንፈስ ቅዱስ ይሞኑ ምሳዳይ ትፍራህ ወዶ ክትወልድያ ንሱ ከዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ ሞ ስሙ ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ ከም ዝበለ ኢና ንርኢ። ስለዚ ስሙ ግሩም እዩ፣ መድሓኒ እዩ ይብለና። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን መካር እውን እዩ፣ መካር እዩ። እቲ ዝውለድ ጎይታ፣ እቲ ዘድሐነና ዝተወልደ ጎይታ ኢየሱስ መካር እዩ። ምኽሪ ዝህብ ሂወት ክንመርፅ ሂወት ሕረዩ ዝብል ጎይታ እዩ። ብርቱዕ ኣምላኽ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ የሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ምዃኑ ብግልፂ ኣቐሚጥዎ እዩ። ካብቲ ብግልፂ ዘቐመጦ ጥቕስታት ሓደ ሮሜ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 5 ቀዳማ ዮሃንስ ዘሎን እዩ። እንታይ ብል ሮሜ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 5 ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይዛረበና። ውሕ ኣቦታት ካህናታቶም እዮም፣ ክርስቶስ እውን ብስጋ ኻባታቶም እዩ። ንሱ ንዘለዓለም ብሩኽ ኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ እዩ። ኣሜን። እወ ንሱ ንዘለዓለም ብሩኽ ኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ እዩ። ኣሜን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ። ስለዚ ብርቱዕ ኣምላኽ እዩ እቲ እነምልኾ ኣምላኽ፣ ብሩኽ ኣምላኽ እዩ እቲ እነምልኾ ኣምላኽ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ማለት እዩ። እሞ ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ከዓ ኸድናም ንሪኢ ኣልዋን ቁፅሪ 20 እንታይ ይብል? ግና ኸ እቲ ወዲ ኣምላኽ መፅኡ ነቲ በዓል ሓቂ ክንፈልጦ ኢሉ ኣእምሮ ከም ዝሃበና ንፈለጥ ኢና ምስ በለ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ። ንሕና ኣብቲ በዓል ሓቂ ኣብ ወዲ የሱስ ክርስቶስ ኢና ዘለና። እዚ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽን ናይ ዘለዓለም ሂወትን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ብሩኽ ኣምላኽ ብርዱዕ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረበና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 6 ህፃን ተወሊድልናዩ ወዲ ተዋሂቡና እዩ ስሙ እውን ግሩም መካር ብርቱዕ ኣምላኽ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ምክንያቱ ናይ ሓሶት ኣማልኽቲ ኣለዎ እዮም፣ ናይ ሓሶት ኣማልኽቲ ኣለዎ እዮም። ሰይጣን ኣምላኽ ኣይኮነን፣ ሓሳዊ እዩ። ናይ ባዕሉ ስርዓት ገይሩ ኣምላኽ ዝዓለም ክበሃል ተመኒዩ ኣምላኽ እየ ኢሉ ባዕሉ ክለይም ይገብር። ግን ኣምላኽ እግዚኣብሄር ዝበሃል ኢየሱስ እዩ። ኣቦ ዘለዓለም መንፈስ መስፍን ሰላም እውን ክስመ እዩ ይብለና። ኣቦ ዘለዓለም እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ዘለዓለም እዩ ነገረና ከሎ ማለት እዩ። መስፍን ሰላም ናይ ሰላም ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 16 ዝብሎ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ሂወት ክረክብ ምእንቲ እምበር ንኸይጠፍእ ሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ ከም ዝብል ንዓለም ስለ ዘፍቅራ ና መስፍን ሰላም ዝኾነ ኢየሱስ ናይ ዘለዓለም ኣቦ ዝኾነ ኢየሱስ ከም ዝሃበና ግሩም መካር ብቱዕ ኣምላኽ ዝኾነ ኢየሱስ ከም ዝሃበና ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ነዚ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ካብዝን ላዕሊ ሲ እንታይ እዩ ክበና ነይሩ ዘለዎ እዩ ሂብና እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ነዛ ዓለም እዚኣነ ምድሓን፣ ነዛ ዓለም እዚኣነ ምትራፍ፣ ነዛ ዓለም እዚኣነ ምፍዋስ እግዚኣብሔር ዘለዎ ከይበቐቐ ከም ዝሃበና ኢና ንርኢ። እንዲያም ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ክዛረብ ከሎ እዚ እንታይ እዩ ዝብል ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 31 እምበኣርሲ ብዛዕባ እዚ ነገር እንታይ ክንብል ኢና? ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነ መን እዩ ዝቃወመና? እቲ ንወዱ እኳ ምእንታና ሓሊፉ ዝሃበ እምበር ዘይነሓፎ ዘይራህርሃሉ ከመይ ደኣኸ ዘይሂበና? እቲ ዘለዎ ኩሉ ሂብና ሲ እዚ ንኣሽቱ ነገራት ንምስ ከመይ ገይሩ ዳ ሂብና? ኣምላኽ ዘለዎ እዩ ንሱ ድማ ሓደ ወዲ እዩ ሂቡ እሞ እዚ ወዱ እዚ ኣብ እሳያስ 61 ካብ እሳያስ ከይወፃና ዝመፀሉ ዋና ዓላማ ዝተላእኸሉ ዋና ምክንያት ድማ ከምቲ ቅድም ኢልና ኣብ ማቴዎስ ከንብቦ ዝደለኹ ንዓለም ካብ ሓጢኣት ክድሕኖም እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትሰሚዐ ኢኻ ከም ተባህለ ኢየሱስ ነዛ ዓለም እዚኣ ንምድሓን ከም ዝመፀ ኢና ንርኢ። ብደንቢ ገይሩ ክገልፆ ከሎ ግን ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም ይመፅ እዩ። ብደንቢ ክገልፆ ከሎ ግን ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ከምዚ ብምባል ይገልፆ፣ ንትሑታት ብስራት ከበስር እግዚኣብሄር ቀቢኡኒ እዩ እሞ መንፈስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ልዕለ እዩ፣ ንስቡራት ልቢ ክዝንን፣ ንምሩኻት ሓርነት፣ ንእሱራት ከዓ ምፍታሕ ክእውጅ ለኣኸኒ። ዓመት ፀጋ እግዚኣብሄር መዓልቲ ሕነ ኣምላኽን ክእውጅ፣ ንኩሎም ሕዙናት እውን ከፀናንዕ። ኣዋም ፅድቂ ንክብሩ ዝኸውን ተኽሊ እግዚኣብሔር ተባሂሎም ምእንቲ ክስመዩ ድማ ንሕዙና ፅን ኣብ ክንዲ ሓሞክሽቲ ዘውዲ ክደፍ ኣሎም። ኣብ ክንዲ ሓዘን ከዓ ዘይተሓጎስ ኣብ ክመን እንዲ መንፈስ ጓሂ እውን ክዳን ምስጋና ክቦም ሲ ለኣኸኒ ይብለና። ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተላኣኸሉ ናይ ሓጎስ ዘይትንምሃብ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንትሑታት ብስራት ከበስር እግዚኣብሄር ዝቐብኦ እዩ። መንፈስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ልዕለ እዩ፣ ንስቡራት ልቢ ክዝንን፣ ንምሩኻት ሓርነት፣ ንእስራት ከዓ ምፍታሕ ክእውጅ ለኣኸኒ ከም ዝበለ ኢና ንርኢ። እዚ ሓሳብ እዚ ብዙሕ ሓሳባት ዝሓዘ እዩ። ሓደ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝብሎ ዘለኹ ወይ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹ ዓላማ እግዚኣብሄር እዩ ዝዛረበና። ኢየሱስ ክርስቶስ ንስቡራት ልቢ ክዝንን፣ ንምሩኻት ሓርነት፣ ንእስራት ከዓ ምፍታሕ ክእውጅ እዩ ዝለኣኸኒ። እንታይ ማለት እዩ ብዚ ነግረና? እቶም ዝተነዓቑ ዋጋ የብልኩምን ዝተባህሎም ዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ንዕኦም እንታይ ክገብር? ክፍውስ፣ ከድሕን ለኣኸኒ እዩ ዝብለና። እዚ እቲ ቀዳማይ ሓሳብ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ንረኽቦ። ካልኣይ ግን ከይድናብ ንሪኢ ኣልዋ እንታይ እዩ ዝብል? ንሕታት ብስራት ከበስርሲ እግዚኣብሔር ቀቢኡኒ ሞ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕለ እዩ፣ ንስብራት ልቢ ክዝንን፣ ንምሩኻት ሓርነት ከዓ ምፍታሕ ክእውጅ ለኣኸኒ ይብለኒ። ተኻልኣይ ሓሳብ ግን እግዚኣብሄር ቀቢኡኒ እዩ እያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ብእግዚኣብሄር ዝተቐብአ መድሓኒ ማለት እዩ። ብእግዚኣብሄር ዝተቐብአ መድሓኒ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ። ኢየሱስ ማለት መድሓኒ ማለት እዩ። ክርስቶስ ማለት ድማ ብእግዚኣብሄር ዝተቐብአ ማለት እዩ። ኣብዚ ክምለስ ዘለዎ ክልተ ሕቶታት ኣሎ። ተቐዳማይ እግዚኣብሄር ንምንታይ ንኢየሱስ ቀቢእዎ? ካልኦት መላእኽቲ ዶይነበሩን ዋጋ ክከፍሉና ዝኽእሉ መላእኽቲ ዶይነበሩን እዮም? ካልኣይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሺ ኢሉ ናይቲ ቅብኣት ምቕባሉ ኸ እንታይ ምስጢሩ ዝብሉ ክልተ ሕቶታት ዓበይቲ ሕቶታት ክምልስ ይግባአና። ተቐዳማይ መብዛሕትኦም ኣብ ሰማይ ዘለዉ መላእኽቲ ወይ ድማ ፍጥረታት እግዚኣብሄር ዕዳና ክኸፍልዎ ኣይክእሉን እዮም። ንሕና ብሓጢኣትና በዓል ዕዳ ዝኾንና ሰባት ኢና። እዚ ክብል ከለኹ ሓጢኣት ሕጊ ምፍራስ እዩ። ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ከም ዝብሎ ሓጢኣት ሕጊ ምፍራስ እዩ። ስለዚ ነቲ ዘፍረስናዮ ሕጊ ዓስብና ክንወሃብ እንትግባኣና ዘይተቐበልና ዓስብና ዘይተቐበልና ሰባት ኢና። እንታይ ማለት እዩ ዝኸ? መፅሓፍ ቅዱስ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ይብለና። ሓጢኣት ማለት ምፍራስ ሕጊ እዩ፣ ካልእ ኣይኮነን። ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ። ንሕና ከዓ ሓጢኣተኛታት ኢና። ናይ ዘለዓለም ሞት፣ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ዝግባኣና ሰባት ኢና። እንተኾነ ግን ናይ ዘለኣለም ጥፋት ዘይጠፋዕና ሰባት ኢና። ስለዚ ክትሞትለኩም ኢሉ እቲ ሕጊ ዝሓተና በዓል ዕዳ ኢና። ስለዚ እዚ ዕዳና እዚ ከፊሉ ካብቲ ዘለና ዕዳ ካብቲ እቲ ዕዳና ከዓ ናይ ዘለኣለም ሞት እዩ ካብቲ ዘለኣለም ሞት ከውፀአና ዝኽእል መልኣኽ ኮነ ካልእ ፍጥረት ኣብ ምድሪ የለን። እታ ሂወት እያ ነራ እታ ዕዳ፣ እታ ሂወት ክትጠፋ ኣለዋ እዩ ነራ እታ ዕዳና፣ ሂወትኩም ክትጠፋ ኣለዋ ዋይ ቢኮዝ ሓጢያት ሰሪሕኹም ይኹን እያ ነራ እታ ዕዳ። ስለዚ መላእኽቲ ከይከፍሉልና እዛ ዕዳ እዚኣ ሂወቶም ከይሂቡልና እታ ዘላቶም ሂወት ናይ እግዚኣብሄር ሂወት እምበር ናይ ባዕሎም ዝኾነት ሂወት ኣይኮነትን። ካልኦት ፍጥረት እኳ እንተሃለዉ ናይ ባዕሎም ሂወት የብሎምን፣ ክህብዋ ዝኽእሉ ንኻልእ ክውፍይዋ ዝኽእሉ ሂወት የብላን። መክበብ ምዕራፍ 12 ብዛዕባ ሰባት እውን ክዛረብ ከሎ ሰባት እውን እንታይ እዩ ዝብል ኣብ መክበብ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 7 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ንበብ፣ ድርብሩር ከይተበትከፍዮ ወርቂ ከይተጨፍለቐ ዕትሮ ዓይኒ ማይ ከይተሰብረ መዘውር ዒላ ከይተጨፍለቐ መሬት ድማ ከምቲ ዝነበሮ ናብ ምድሪ ከይተመልሰ መንፈስ እውን ናብቲ ወሃቢዩ ኣምላኽ ከይተመልሰ። መንፈስ ዝብሎ ዘሎ ብዚ ሓሳብ እዚ ኣብ መክበብ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 7 ታ እስትንፋሰ እግዚኣብሄር ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 7 ዘንበብናዮ ማለት እዩ። ንሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ ናይ ህይወት እስትንፋስ ኡፍ በለሉ ሞ ህያው ነፍሲ ኾነ እያ ትብል። ናይ ህይወት እስትንፋስ ኡፍ ኢሉ ዝሃበና እግዚኣብሄር እምበር ካባና ዝፈጠርና ኣይኮነን። ስለዚ ንኻልእ ክንህባ እንኽእል ናይ ባዕልና ንብላ ህይወት ይብልና፣ ደቂ ሰባት እውን ከነድሕና ይንኽእልና። ሰባት ከድሑኑ ኣይክእሉ፣ ካብ ሓጢኣቶም ከንፅህዎም ኣይክእሉ፣ ካብ ዘለኣለም ህይወት ንኸምልጡ ክገብርዎም ኣይክእሉ። ብሕታዊ ናይ ባዕሉ ህይወት ዘላቶ ኣብዛ ዩኒቨርስ እዚኣ እግዚኣብሄር እዩ፣ ኣቦ ወዲ መንፈስ ቅዱስ እዩ፣ ኢየሱስ እዩ። እዚ ክንብል ከለና ምናልባት ብደንቢ ጌርና ፕሮግራም ሒዝናሉ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ቀጻሊ ክነቕርቦ ንኸውን ንኽእል ከም ፍቓድ ኣምላኽ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 ጀሚርና ክነንብብ ከለና መጀመርያ ቓል ነበረ፣ እቲ ቓል ድማ ብኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቓል ድማ ኣምላኽ ነበረ ምስ በለ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ የልቦን። ሂወት ኣብኡ ነበረት ይብለና። እታ ሂወት ካብ ማንም ዘይተለቅሓ፣ ካብ ማንም ዘይወሰዳ፣ ካብ ማንም ዘይተቐበላ ሂወት ኣብኡ ነበረት። እታ ሂወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 25 ከይድና ክንርኢ ከለና የሱስ ከዓ ትንሣኤን ሂወትን ኣነ እቲ በኣይ ዝኣመነስ እንተ ሞተ እኳ ብሂወት ክነብር እዩ፣ ነፍሶ ከብ ብሂወት ዘሎ ከዓ ብኣይ ዝኣምን ዘለኣለም ክነብር ይብል። ሂወት ኣነ ክብል ከሎ ኢና ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 6 ከድና ንሪኢ ኣለዋን ኣነ መንገድን ሓቅን ሂወትን እየ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ እታ ሂወት ኣብኡ ነበረት፣ ንሱ ባዕሉ ሂወት እዩ፣ ሂወት ይብል ባዕሉስ ሂወት እዩ፣ ሶርስ ኦፍ ላይፍ ሂወት ዝበሃል እሱ እዩ ባዕሉ። ናይ ሂወት ምንጪ ሂወት ኣብኡ ዘላቶ ካብ ማንም ዘይተለቅሓ ሂወት ዘላቶ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ባዕሉ። ስለዚ ብሕታዊ ነቲ ዕዳና ክኸፍል ዝኽእል ኢየሱስ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ካብዚ ዝተላዕለ እዩ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 61 እግዚኣብሄር ቀቢኡኒ ዝብሎ ማለት እዩ። ካልእ ዕዳ ክኸፍል ዝኽእል ካልእ እቲ ህይወት ክህበና ዝኽእል ኣብ ክንዳና ከጥፋአ ዝኽእል ማንም ስለ ዘየለ እዩ። ንዝክር ኢና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 1:27 እውን ከድና ንሪኢ ኣልዋን ህይወተይ ወይ ድማ መንፈሰይ ኣባኻይ ማዕቑባ ኣለኹ ክብል ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑዎን ንርኢ ኢና። ሓደ ካብ ተዛረቦ መንፈሰይ ኣባኻይ ማዕቑባ ኣለኹ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ጀስት ኣነ እጠፋእ ኣለኹ ኢየሱስ፣ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀ ክመውት እዩ፣ ስለና ክመውት እዩ። እንታይ ዓይነት ሞት? ሓጢያ ናይ ሓጢያት ሞት ክመውት እዩ። ማለተይ ሓጢያት ዘኽፍሎ ዋጋ ክኸፍል ይመፅ እዩ። እዚ ማለት ከዓ ናይ ዘለኣለም ሞት ክጠፊ ይመፅ እዩ እምበር ንሰለስተ መዓልቲ ክመወት ኢለ ይኮነ መፅ እዩ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ሓደራ ህይወተይ ኢሉ እዩ ዓሪፉ ካብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛርባ ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ኬድና ንሪኢ ኣለዋን ማለት እዩ። ስለዚ ሓደራ ኢሉ ምማቱ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና? እታ ህይወት ንዓና ክትከውን በታ ህይወት እቲያ ንሕና ሰላም ክንረክብ ህይወት ክንረክብ ካብ ዕዳ ነፃ ክንከውን ዝገብር ዘረባ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ብዘይ የሱስ ክርስቶስ ዕዳ ክኸፍለልና ዝኽእል ማንም ስለ ዘይነበረ እግዚኣብሔር ንዑ ከምዝቐቦ ኢና ንርኢ። የሱስ ክርስቶስ ከዓ ፍቓደኛ ኮይኑ ነቲ ፃውዒት ምቕባሉ ከዓ ዘርእየና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 8 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 8 እንታይ እዩ ዝብል?
ከምዚ ይነበብ ቁጥሪ 8 ክነብብ ደሊ ብዛዕባ መላእኽቲ መላእኽቱ ንፋሳት ኣገልገልቱ ሃላልታ ሓዊ ይገብር ይብል። ብዛዕባ ወዲ ግና ኣታ ኣምላኸይ ዝፋን ከን ዘለኣለም ዓለም ይነብር በትሪ መንግስትኻ ቕንዕና እያ ጽድቂ ፈትኻ ዓመፅ ከዓ ጸላእኻ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሓለፋ ብፆት ካብ ዘይተሓጐስ ቀብኣካ ይብል። ጽድቂ ፈትኻ ዓመፅ ከዓ ጸላእኻ በቃ ስለዚ እግዚኣብሔር እንታይ ገበረካ ሓለፋ ብፆት ካብ ዘይቲ ቀብኣካ ይብል። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ተቐብኣሉ ዋና ምክንያት ዓመፅ ስለ ዝጸለ እዩ። ብዲያብሎስ ዝኣተወ ሓጢኣት ኣብ ምድሪ ዓመፅ ስለ ዝመልአ ሕጊ ኣልቦነት ስለ ዝመልአ ኣኖምያ እዩ ዝብሎ ዝቃልፂ ሕጊ ኣልቦነት ስለ ዝሰፈነ ኣብ ዩኒቨርስ ነዚ ንኸወግድ ከም ዝመፀ ፍቓደኛ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ጎይታ ንትሑታት ልቢ ክዝንን ክፍውስ ነቶም ተሰብሩ ድማ ክፅግን ሂወት ክህብ ካብ ሓጢኣት ከነፅህ ከም ዝመፀ እታ ምርፅ ፅብቕቲ ዓመት እግዚኣብሄር ድማ ከበስር ከም ዝመፀ ይዛረበና ማለት እዩ እሞ ኣብ ዝቕፅል ናይ ዝመቓፀልታ ሒዝናልኩም ቀርብ ኢና። ስለዚ ኩሉ ድማ እግዚኣብሄር እናመስከና እዚ ንሓሰብና ክንመላለስ ይግባእ። እዚ ክንገብር ከም ፍቓዱ ድማ ክንከይድ እግዚኣብሄር ፀጉ ኣብዝሓልና ተባርኹ ሰላም ኩኑ።